Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Budite uz radio Slobodna Evropa do 14 sati. Kosovo slavi prvu godišnjicu nezavisnosti. Srpski poslanici danas učestvuju na Skupštini opština u Zvečanu. Haški sud izmijenio optužnicu prema Karadžiću i tereti ga za dva genocida. Obama danas potpisuje paket ekonomskih mjera za oporavak američke privrede. Dok se na Kosovu slavi godišnjica nezavisnosti, bilježimo reakcije kosovskih Srba.
Nezavisnost se ne može jesti, to definitivno shvataju sada i Albanci u njihovom rukovodstvu u Prištini, a pogotovo to shvataju obični građani koji od te nezavisnosti baš nemaju neke velike koriste.
Za naš program govori Jovan Pejović, koji podupire optužbe Hrvatskog helsinškog odbora o navodnoj ulozi potpredsjednika Hrvatskog sabora Vladimira Šeksa u ratnim zločinima.
Stojim na raspolaganju hrvatskim organima da u rasvjetljavanju ovoga slučaja, jer ja sam predugo čutao.
Čućemo i kako radnici komentarišu ocjene premijera da su štrajkovi u Crnoj Gori ispolitizovani.
Ima li politikanstva? Vjerovatno ga ima ništa manje u ovoj mjeri nego što ga ima u svakom nekom društvenom segmentu.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Liberalna partija i Demokratski centar najvjerovatnije će osim na parlamentarnim nastupiti zajedno i na lokalnim izborima u Nikšiću i Budvi, najavio je lider liberala Miodrag Živković. Prema njegovim riječima dogovorena je i raspodjela na listi za poslanike, o čemu će javnost biti upoznata do kraja sedmice. Radnici Nikšićke livnice okupit će se danas ispred crnogorske vlade kako bi protestovali zbog situacije u toj fabrici. Zaposleni u livnici štrajkuju od marta prošle godine tražeći pokretanje proizvodnje i socijalni program po kojem su zbrinjavani radnici Željezare. Livnica je nekadašnje akcionarsko društvo Željezare koje je prije 4 godine prodato italijanskoj kompaniji Gatti.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Na Kosovu se danas slavi prva godišnjica nezavisnosti svečanom sjednicom Skupštine uoči koje je predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu ocijenio kao najveći uspjeh prethodnih godinu dana usvajanje ustava i očuvanje stabilnosti regiona. Povodom godišnjice kosovske nezavisnosti u Zvečanu danas borave srpski poslanici i pojedini ministri koji će na sjednici Skupštine zajednica opština Kosova usvojiti deklaraciju kojom potvrđuju suverenitet Srbije na cijeloj teritoriji. Predsjednik Srbije Boris Tadić je povodom godišnjice nezavisnog Kosova ponovio za Reuters da ga Srbija neće priznati.
Srbija naravno nijednim svojim aktom neće podržati uspostavljanje nezavisnosti Kosova i angažman Kosova kao takozvane nezavisne države u međunarodnim institucijama.
Šef EULEX-a na Kosovu Yves de Kermabon poručio je Srbima da je cilj pravno-policijske misije Evropske unije da zaštiti sve ljude i zajednice na Kosovu. On je istakao da je EULEX tehnička misija i da će, ako bude obuhvaćena planom UN-a o 6 točaka, baviti se tehničkim pitanjima u oblasti vladavine prava. Priznavanje je pitanje za individualne članice Evropske unije, a ne za Evropsku uniju u cjelini, rekao je šef EULEX-a. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je glavni cilj Republike Srpske da se zatvori ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Dodik je za Radio Televiziju Srbije istakao da ne misli da je Bosna i Hercegovina održiva zemlja, da entiteti ne mogu da postignu konsenzus, kao i da je stepen mržnje među njima ogroman. Dodik je također ponovio da se Bosna i Hercegovina može održati samo kao savez država. Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju optužio je bivšeg lidera bosanskih Srba Radovana Karadžića za 2 genocida počinjena u toku rata u Bosni i Hercegovini, saopšteno je iz Haškog tribunala. Izmijenjena optužnica tereti Karadžića za genocid nad nesrbima u Srebrenici i još 11 opština u Bosni i Hercegovini, te progon, istrebljenje, ubistva i druge zločine nad Bošnjacima i Hrvatima. Američki predsjednik Barack Obama potpisat će danas zakon o pomoći privredi vrijedan 787 milijardi dolara. Pomoć je namijenjena ublažavanju posljedica najgore ekonomske krize u Americi od velike depresije 30. godina prošlog vijeka. Usvajanje paketa posticajnih ekonomskih mjera ocjenjuje se kao prva velika pobjeda Obame u američkom kongresu. U Phnom Penhu je danas počelo prvo suđenje zvaničniku Crvenih Kmera 3 decenije nakon vladavine režima Pola Pota, odgovornog za smrt više od 1.700.000 ljudi. Riječ je o procesu protiv Kaing Wek Eva, koji je optužen za mučenje ljudi kao nekadašnji upravnik ozloglašenog zatvora u Phnom Penhu. Eava je ranije priznao da je odgovoran za zločine u centru za ispitivanje gdje je mučeno i ubijeno 16.000 muškaraca, žena i djece.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pregled aktualnosti započinjemo u Prištini, gdje se danas proslavlja prva godišnjica nezavisnosti. U Prištini i svim kosovskim gradovima u podne je hiljade građana počelo šetnju pod nazivom Hod u nezavisnost. Istovremeno, Skupština srpskih opština i naselja na Kosovo održat će vanrednu sjednicu na kojoj prisustvuju poslanici Skupštine Srbije. Podsjetimo, Kosovo je do sada priznalo 54 zemlje, među njima i 22 od 27 članica Evropske unije. Iz Prištine izvještava Ana Mari Repić.
Intoniranjem himne Kosova počelo je svečano zasedanje Skupštine Kosova kojem je obeležena prva godišnjica proglašavanja nezavisnosti. Na sednici su govorili predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu, premijer Hašim Tači, predsjednik parlamenta Jakup Krasnići i međunarodni civilni predstavnik Peter Fejt. Srpski poslanici nisu prisustvovali sednici. Podsjetivši da je u protekloj godini stupio na snagu Ustav Kosova, da su usvojeni državni simboli i da su Kosovo priznale 54 zemlje sveta, predsjednik Kosova Fatmir Sediju je istakao.
Kto njoje, vlerësojmë veç mas vendimet e shteteve fqinj, të Maqedonisë dhe të Malit zi.
Posebno pozitivno ocenjujemo odluke o priznanju od strane susednih zemalja Makedonije i Crne Gore. Dobre i prijateljske odnose sa svim zemljama, u prvom redu sa našim prvim susedima, Makedonijom, Albanijom, Crnom Gorom i Srbijom, kazao je Sejdiu. On je pritom naglasio da se priznavanja od strane susednih zemalja nisu završila zato što Srbija ne samo što ne prihvata realnost, već nastavlja sa tendencijama da destabilizuje Kosovo, naročito njegov severni deo. Premijer Kosova Hašim Tači je izjavio da je prva godina nezavisnosti bila uspešna i puna izazova, tokom koje su postavljeni i temelji suverene i multietničke države.
Gjithashtu kabinet qeveritar, të gjithë qytetarët e Kosovës, miq të ndërkombëtar.
Godinu za nama obeležila su postignuća, ponos i istorijski uspeh Kosova. Vlada, građani, međunarodni partneri, Sjedinjene Američke Države, Evropska unija, NATO i svi koji podržavaju Kosovo zajedno su radili da Kosovo postane razvijena demokratska država i još bolja u budućnosti, rekao je Tači. Proslava godišnjice nezavisnosti protiče u miru. Stotine Albanaca izašlo je na ulice Prištine noseći zastave Kosova, Albanije, Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije. Čuje se narodna muzika, bacaju se petarde. Glavna ulica je zatvorena za saobraćaj. U 18 sati biće održan koncert Kosovske filharmonije, zatim u večernjim satima veliki koncert u centru Prištine, dok će u 22 sata u svim gradovima biti organizovan vatromet. Policija je saopštila da se brine o javnom redu i miru. Pojačano je prisustvo policije u srpskim sredinama. Istovremeno, Skupština zajednice srpskih opština i naselja na Kosovu danas u Zvečanu održava vanrednu sednicu sa koje će međunarodnoj zajednici uputiti protest zbog obeležavanja godišnjice jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Toj sednici prisustvuje nekoliko desetina poslanika Skupštine Srbije, većinom članova Skupštinskog odbora za Kosovo. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Održavanje sjednice odbora Skupštine Srbije za Kosovo u Zvečanu opozicija je pročitala kao manjak entuzijazma vladajuće elite za Kosovo. Parlament Srbije u vrijeme obilježavanja prve godišnjice kosovske nezavisnosti zabavljen je skupštinskim zasjedanjem i problemom promjene poslovnika. Čujmo kako na kritike o manjku entuzijazma odgovara državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo Oliver Ivanović.
U ovom trenutku imamo zasedanje Skupštine po jednoj veoma važnoj temi koja treba da deblokira parlament Srbije i da omogući njegov efikasniji rad. Bez toga predstavnici vladajuće koalicije sigurno da moraju biti gore u Beogradu u Skupštini. Ja ne mislim da tu ima pad entuzijazma. Naprotiv, posle dva veoma uspešna nastupa u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, kada smo dobili većinu za pokretanje postupka pred Međunarodnim sudom pravde i posle sednice Saveta bezbednosti na kojoj je manje više usvojen naš zahtev da se o novoj Evropskoj misiji raspravlja preko Ujedinjenih nacije i kroz Ujedinjene nacije, mislim da mi nemamo razloga da budemo nezadovoljni time. Pad entuzijazma možda je moguće očekivati kod Albanaca, jer su oni očekivali brzo i masovno priznanje nezavisnosti, a to se ipak stalo na 54 zemlje sa slabim efektima od toga. Nezavisnost se ne može jesti, to definitivno shvatili sada i Albanci u njihovom rukovodstvu u Prištini, a pogotovo to shvataju obični građani koji od te nezavisnosti baš nemaju neke velike koriste.
Za naš program govorio je državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo Oliver Ivanović, a nakon što je prošlo godinu dana od proglašenja nezavisnog Kosova i 4 mjeseca od kada je Crna Gora priznala to faktičko stanje, nije došlo do uspostavljanja punih diplomatskih odnosa dvije države. Iz Podgorice se javlja Srđan Janković.
Kada je Kosovo proglasilo nezavisnost prije godinu dana, zvanična Podgorica je saopštila da neće žuriti u saopštavanju svog odnosa prema toj činjenici, dok su opozicione prosrpske stranke održale jedan protestni skup i zahtijevale od vlasti da se usprotivi nezavisnosti Kosova i prikloni se zahtjevima Srbije i Rusije. 8 mjeseci kasnije, odnosno u oktobru, vlada Crne Gore je donijela odluku o priznanju nezavisnosti Kosova, što je rezultiralo demonstracijama opozicionih stranaka koje su okončane uličnim nasiljem, povrijeđenima, uhapšenima i podnošenjem krivičnih prijava protiv izgrednika. Istovremeno je zvanični Beograd protjerao iz Srbije ambasadorku Crne Gore Anku Vojvodić, te do danas nije došlo do otopljavanja tih odnosa. Također govorilo se o razmjeni ambasadora Kosova i Crne Gore, međutim uslijedila je izjava crnogorskog predsjednika Filipa Vujanovića, koji je saopštio da su priznanje crnogorske manjine na Kosovu i obezbeđenje uslova za povratak nealbanskog stanovništva iz Crne Gore nužna pretpostavka za postavljanje crnogorskog ambasadora u Prištini. Također iz Beograda je stiglo upozorenje da bi otvaranje crnogorske ambasade na Kosovu Srbija smatrala zadiranjem u interese Srbije. Na pitanje kada će Crna Gora i Kosovo uspostaviti pune diplomatske odnose, predsjednik Skupštinskog odbora za međunarodne odnose Miodrag Vuković kaže da to nije sporno, ali uz prethodne uslove koje je saopštio predsjednik Crne Gore.
Uspostavit ćemo, to je bez svake sumnje, uspostavit ćemo diplomatske odnose, razmijeniti ambasadore. U onom trenutku kada se, to je uobičajeno rečeno, slože kockice, svi sljedeći potezi moraju biti zasnovani na racionalnim razlozima koji ih opravdavaju. Od te nezavisne države imamo pravo u međunarodnoj komunikaciji da zahtijevamo ispunjenje određenih obaveza.
Profesor Srđan Vukadinović procjenjuje da bi Crna Gora mogla da uspostavi pune diplomatske odnose sa Kosovom kada se proširi krug zemalja koje priznaju nezavisnost Kosova od sadašnjih 54 države. Sve do tada Kosovo neće biti država u punom kapacitetu, kaže Vukadinović.
Tek kada Kosovo jako bude članica Ujedinjenih nacija, kada bude članica Evropske unije, znači kada bude članica Međunarodnog monetarnog fonda i svega onoga što podrazumijeva puni kapacitet, u tom smislu je moguće očekivati poboljšanje odnosa i uspostavljanje punih diplomatskih i političkih odnosa i Crne Gore i Kosova, znači uspostavu ambasada i u Podgorici i u Prištini i uspostavu ostalih odnosa. Sve dok je ovako, Kosovo će biti jedna država koja je i država i nije država, odnosno nije država u punom kapacitetu.
Predsjednik Demokratskog saveza u Crnoj Gori, Mehmet Barhi, kaže da nije u redu da Crna Gora postavlja uslove Kosovu kako bi bili uspostavljeni puni diplomatski odnosi. Barhi kaže da će Crna Gora od odlaganja imati štetu kao što je, kako kaže, imala štetu kada je odugovlačila sa priznanjem Kosova.
Smatram da to nije to u redu, to mislim ide opet na štetu same Crne Gore, naravno i tih odnosa. I kašnjenje u priznavanju je donelo na štetu Crne Gore.
Magistrant na međunarodnim odnosima Argon Camaj ocjenjuje da je bilo logično da Crna Gora prizna nezavisnost Kosova kako zbog njene pozicije na Balkanu, tako i u sklopu euroatlantskih integracija. Camaj očekuje da među političarima dvije države bude postignut dogovor o uspostavljanju punih bilateralnih odnosa.
Moramo primijetiti da u Crnoj Gori postoji određeni broj pripadnika albanske nacionalne manjine koja je u svakom momentu teške borbe za crnogorsku nezavisnost bio element koji je doprinosio miru i stabilnosti čak i u onim najtežim uslovima. Također pozicija Crne Gore na Balkanu zahtijevala je priznanje, a sada smatram da je na političarima da se dogovore o važnim elementima koji krase, nadam se, dobre, korektne bilateralne odnose dvije na kraju susjedne države, a sve u cilju zajedničkog puta ka Evropskoj uniji, ne samo dakle ove dvije države, nego cjelokupnog regiona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nastavljamo o privredno-političkim temama. Crnogorski premijer Milo Đukanović je gostujući na televiziji IN ocijenio da su učestali radnički štrajkovi u Crnoj Gori motivisani izborima i poručio da zbog jeftinih političkih poena nema namjeru da se bavi preraspodjelom budžeta. Reakciju u Podgorici zabilježila je Biljana Jovićević.
Talas radničkog nezadovoljstva koji je proteklih dana kulminirao crnogorski premijer Milo Đukanović gostujući na televiziji IN doveo je u vezu sa izborima i poručio da neće podleći pritisku.
Uvijek zahvalno vrijeme predizborne kampanje da se izoštre zahtjevi prema vladi i da se pokuša od vlade iznuditi nešto što se u mirnodopskim vremenima ne može iznuditi i na što se nema zakonsko pravo. Vrlo spreman da u svakom trenutku saslušam ono što su opravdani socijalni zahtjevi ili opravdani zahtjevi socijalno ugroženih kategorija stanovništva, ali dakle nijesam spreman da zbog jeftinih političkih poena, da kažem, se bavim preraspodjelom budžetskih sredstava mimo onoga što je zakon.
Kako su se protesti zaista poklopili sa predizbornim aktivnostima, pitali smo neke od organizatora brojnih štrajkova da li su namjerno intenzivirali aktivnosti kao vid pritiska na vladu u oči izbora i evo šta su odgovorili.
Što je sad kulminiralo zbog njihovog nerada ili zbog Rusa, navodno što su ostali bez para, mi tu nismo mjerodavni da ocjenjujemo. Ali to veze sa izborima sigurno nema.
Mi smo ranije proteste počeli nego što je donešena odluka o skraćenju mandata i toliko o tome. Hvala.
Čujte kako vlada reaguje, ona ne sjeća, a pritisak bio sad, a bio za 3-4 mjeseca.
U Uniji slobodnih sindikata uvjereni su da sve brojni štrajkovi nemaju nikakve veze sa izborima. Janko Vučinić.
Ja mislim da je to daleko od istine, da se to radi oči izbora, jer moje mišljenje jednostavno da radnici će jednostavno okupljati se od vlade, da traže od vlade da im obezbedi osnovna ljudska prava, a to su pravo na rad i da bi na osnovu toga rada oni imali zaradu i obezbijedili pensiju sebi svojim porodicama. Mislim da je to svrha tih radničkih okupljanja. Postoje veliki problemi u tim preduzećima, na primjer u aluminijskom kombinatu, u Nikšićkoj linici, u Radoju Dakiću, u Obodu, tako da mislim da je to sasvim slučajno poklopilo.
Na drugoj strani predsjednik Saveza samostalnih sindikata Veselin Vujanović kaže da je moguće da postoji i ta vrsta motivacije, ali primjećuje da je stanje sve gore i gore.
Ima li politikanstva, vjerovatno ga ima, ništa manje u ovoj mjeri nego što ga ima u svakom nekom društvenom segmentu. Ali opet ponavljam, ne možete reći ljudima koji nisu primali plata, ljudima kojima je zaista drastično kršeno pravo na rad, kao što je prerada, pravo na zaradu, pravo na život, da nisu pravo. A sa to što su kod nas izbori toliko često, a onda ne znam, neka kaže se, a rok je narednih 5 godina, sigurno neće biti izbora, pa da onda u tom periodu protestujemo.
Na pitanje da prokomentariše premijerovu opasku da radnici traže više nego što im po zakonu pripada, Vujanović odgovara.
Ima i toga, ali pitam ja sad vas i sve ove u državi, je li pripadalo bordu direktora željeznice onoliki par, pa svih uzem. Ajmo tu priču da pričam, je li to po zakonu? Odlično da srećni je bio. E onda mi radimo sve u skladu sa zakonom, ako je to u skladu sa zakonom. Sve što traže radnici, ja potpisujem u skladu sa zakonom, ako neko zvaničnik države kaže da ono što su radili u željeznici je po zakonu.
Poslednje se vrijeme pred zgradom vlade u kontinuitetu okupljaju radnici Radoja Dakića, a pridružujem se i radnici Kapa, Livnice iz Nikšićke željezare, te Cetinskog Oboda. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Savez samostalnih sindikata Crne Gore danas je pozvao na društveni konsenzus i predložio konkretne mjere za ublažavanje ekonomske krize. Sindikat poziva i na ravnomjerno raspoređivanje tereta krize, koji je do sada po njihovoj procjeni uglavnom padao na radnike. Pripremio Esad Krcić.
Generalni sekretar Saveza samostalnih sindikata Veselin Mujanović je pozvavši sve društvene strukture da se ujedine na pronalaženju izlaska iz krize uz što manje posljedice po radnike, rekao da sindikat, iako podržava proteste radnika koji se svakodnevno okupljaju pred zgradom vlade, ipak smatra da takav način borbe za radničke interese, naročito pred vladom, nije dobar.
Protest u segmentu svoje institucije, svoje sindikalizacije i svog partnera socijalno. Poslodavac, preduzeće, da. Protestujte poslodavcu, jer ako se ne možete s njim dogovoriti, treba se protestiti. Ali ponavljam, mislim da su u ovom trenutku nepotrebni. Hajmo da ljude spasimo i sačuvamo od protesta ispred vlade, ne zbog vlade, nego zbog njih.
Dnevno pratimo događanja u kombinatu aluminijuma i rudnicima boksita, ali od početka krize do sada ništa nismo preduzimali. Samo smo posmatrali jer nismo dobili input od vlade, rekao je izvršni sekretar sindikata Nenad Čvorović, koji je dodao da su sindikat i vlada formirali radnu grupu koja radi na izradi memoranduma koji sadrži zahtjev radničke asocijacije da za vrijeme krize nema otpuštanja radnika. Čvorović je iznio i prijedlog mjera koji je upućen skupštini, odnosno vladi.
I seta mjera koju je predložio Izvršni odbor Saveza sindikata Crne Gore i predlog Skupštine sindikata da prema vladi uputi sljedeće zahtjeve. Finansiranje fonda rada koje je zakonom utemeljeno, potpisivanje opšte kolektivnog ugovora koji se kod nas nalazi u javnoj raspravi. Opštim kolektivnim ugovorom predviđena je i minimalna zarada. Sa tom minimalnom zaradom zaštitili bi najugroženiji dio stanovništva u Crnoj Gori. Sljedeća mjera bi bila formiranje osim fonda rada i sudova rada. S tim bi sve ove radne procese prebacili na taj sud rada. Ukoliko dođe do potpisivanja ovoga memoranduma između sindikata i vlade, sindikat bi zamrzao aktivnosti po pitanju štrajkova i povećanja plata uz uslov da ostala dva partnera, znači poslodavci i vlada, garantuju da neće biti otpuštanja radnika.
U kombinatu aluminijuma, pored ukupnih problema u poslovanju ove kompanije, tenzije između poslodavca i radnika dodatno je podiglo kašnjenje sa isplatom zarada. Ukoliko plate ne budu isplaćene do 14.30, radnici Kapa će protestovati ispred Kapije ove kompanije. Predsjednik sindikata proizvodnje u Kapu Rade Krivokapić je danas prenio nezadovoljstvo radnika kombinata odnosom poslodavca, većinskog vlasnika centralnoevropske aluminijumske kompanije ruskog tajkuna Olega Deripaske prema radnicima.
Posle 10 godina došli smo u situaciju da gatamo hoćemo li primiti platu ili ne. Jednostavna je poruka, ako mu se ne isplati, nek ide odakle je došlo. Jer sa sobom nije mogao donio, a još manje uložio u Kap. Da ulažemo u majku Rusiju, mislim da ovoga puta nismo spremni.
Krivokapić kaže da će ovog puta radnici svoje interese štititi svim mogućim sredstvima.
Ovoga puta ćemo biti jaki i jedinstveni, jer nemamo više šta da izgubimo. A ako izgubimo i te plate, onda ne znam zašto radimo. Apelujemo na vladu Crne Gore da na vrijeme reaguje, jer kakve će biti dalje posljedice, to ni mi sami ne znamo. A ako budemo mi ostali bez posla, onda treba svi u Crnoj Gori da strahuju šta će biti sa njihovim poslom. A mislim na one koji odlučuju o sudbini Kapa.
Za radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa i program za Crnu Goru. U saopštenju Hrvatskog helsinškog odbora o navodnoj ulozi potpredsjednika Hrvatskog sabora Vladimira Šeksa u ratnim zločinima pominje se i Jovan Pejović, advokat iz Herceg Novog, koji je početkom ratnih 90-ih bio jedan od 250 civila koje je hrvatska vlast nezakonito hapsila i koristila za razmjenu sa srpskom stranom. Pejović, koji je tada živio u Dubrovniku, u razgovoru sa Petrom Komnenićem kaže da mu je drago što je ta priča konačno pokrenuta, te da stoji na raspolaganju istražnim organima Hrvatske.
Ovaj dio priče koji se odnosi na Šeksa kao državnog tužioca Hrvatske je na neki način povezan s slučajem Glavaš. Naime, da bi Glavaš mogao mučiti civile iz Slavonije koji su isto tako hapšeni za razmjenu, u kojoj sam mijenjan i ja 14. augusta 1992. godine, prethodno je opštinski državni tužilac u Osijeku po nalogu Šeksa morao podnijeti zahtjeve za istragu. Isto tako morali su izdati, tražiti i hapšenje tih civila. Ja smatram da je u toj priči oko razmjene civila najodgovorniji vlasnik Šeks, kao što mi je to potvrdio istražni sudija Terodogar, koji je do prije 3 mjeseca bio predsjednik Županijskog suda u Dubrovniku. Čak i da mi on nije rekao da se radi o Vladimiru Šeksu, logično da se radi o hijerarhijskom organu kao što je državno tužilaštvo, a i prilikom boravka u Kerestincu 2 dana i 2 noći bio sam u situaciji da razgovaram sa brojnim civilima koji su bili zajedno sa mnom u jednoj sali velikoj. Svi smo sjedili na strunjačama, imali smo 2 dana da čujemo ove nebulozne priče koje su bile kao povod za nezakonito hapšenje.
Podsjetite nas malo na to šta vam se dešavalo i kako
pa
je došlo
ja, do toga. Ja konkretno sam bio optužen, to normalno sam oslobođen 1993. godine, jer su pokušali da racionalizuju taj postupak ratnog zločina, da opravdaju kroz neki postupak koji je bio isto potpuno apsurdan. Znate, meni je na teret stavljeno samo da sam 90. godine u maju, dakle pola godine prije nego što Hrvatska tumači da je počela odbrana pobuna u Hrvatskoj, imao razgovor nepoznate sa zadržane sa Mozgom Bulatovićem, zajedno sa predsjednikom Saveza komunista iz Dubrovnika iz Lapada i predsjednikom Naučnog suda iz Dubrovnika. Dakle, mi stvarno smo imali jedan javni sastanak, to je bilo 2 godine rata i to je trajalo 10 minuta. Poslije toga nismo imali nikakvih aktivnosti da bi se moglo dovesti u vezu bilo posebno ili neposredno sa kasnijim zbivanjem u Hrvatskoj. I oni su, kada su hapsili civile radi razmjene, očigledno kontaktirali određene službe u Dubrovniku i širom Hrvatske i onda su montirali te zahtjeve za svođenje istrage da bi pokrili hapšenje talaca. Ja mislim da je tu dvostruko, znači, učestvovao tužilac iz Hrvatske i po položaju, a i subjektivno da je učestvovao, jer mi je to potvrdio istražni sudija koji je moj prijatelj iz malih dana, dakle od osnovne škole. Očigledno je, znači, da je cijela ta razmjena sa hrvatske strane bila od nekih 250 zarobljenika koje su iskupili u Kerestincu, vjerujte, tu nije bilo 10 ljudi u uniformi. Sve ostalo su bili civili sa nekakvim papirima u džepu za sprovođenje istrage. Evo, sjećam se konkretno doktora Parfore Dušana iz Splita, koji je poznati hirurg, njemu su stavili da je, navodno nosio neki sanitetski materijal 90. godine prije svih tih ratnih zbivanja i pobuna. Znači, da je drugi jedan čovjek, sjećam se, Bulović.
A recite mi ovo, da li vas je kontaktirao neko iz Hrvatskog helsinškog odbora i da li bi se vi eventualno pojavili u nekoj također eventualno istrazi koja bi se mogla povesti?
Apsolutno stojim na raspolaganju hrvatskim organima da u rasvjetljavanju ovoga slučaja, jer ja sam predugo odšutao, jer to nije moja sramota što sam ja doživio maltretiranje, to je ipak sada došlo na, u fazu rasvjetljavanja i mislim da Hrvatska sada ima izrele i pravosudne institucije i javno mijenje da se može ući u na jedan objektivan način s jedne distance u rasvjetljavanje ovoga slučaja. Kažem, radi se, kategorički tvrdim, da su mijenjani civili sa hrvatske strane, da su obučeni vojne uniforme kao što sam ja obučen i da smo praktično zloupotrebljeni, da je to ratni zločin za razmjenu, da je to ratni zločin po ženevskim konvencijama. Ja mislim da suđenje Glavaša apsolutno mora da se poveže sa suđenjem Šeksu, jer da on nije kao tužilac hrvatski hapsio civile, ne bi mogao ni Glavaš da ih maltretira.
Sa Jovanom Pejovićem, advokatom iz Herceg Novog, razgovarao je Petar Komnenić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I minuti za svijet. 30 godina nakon što je srušen maoistički režim u Kambodži, počelo je u Phnom Penhu suđenje bivšem vođi Crvenih Kmera. Za preživjele početak suđenja predstavlja prvi znak pravde, prenosi Sabina Čabarabdić.
Polja smrti zauvijek su ostala simbol surovosti režima Crvenih Kmera, koji su Kambodžu držali u svojim okovima od 75. do 79. godine. U tom je periodu, procjenjuje se, 1.700.000 ljudi ubijeno, iznureno glađu ili radom. Kaeng Guekeav dovezen je u blindiranom automobilu iz pritvorskog centra do specijalno izgrađene sudnice, a njegov advokat je izjavio kako je neprihvatljivo što je držan u zatvoru bez suđenja više od 9 godina. Guek je jedan od 5 vođa Crvenih Kmera koji će se suočiti sa suđenjem i neobično je to što je on jedini izrazio žaljenje zbog onoga što je učinio i zatražio oprost od žrtava. Predsjedavajući suda Nil Non izjavio je da otvaranje suđenja predstavlja ostvarenje značajnih napora na uspostavi poštenog i nezavisnog suda za sve koji su bili na rukovodećim položajima i moraju se smatrati odgovornim za kršenje kambodžanskih i međunarodnih zakona. Prvi dani uglavnom su proceduralni, dok se prva svjedočenja očekuju tek tokom saslušanja idućeg mjeseca. Preživjeli koji će svjedočiti na sudu danas su uoči početka procesa izjavili: "Istraumatizirao sam se onog momenta kad sam ga vidio. Isti osjećaj kao i kad sam ga sreo prvi put. Voljela bih da suđenje bude pravedno, tako da niko nakon toga ne može prigovarati." Guek je u pritvoru od 1999. 2 godine nakon što ga je otkrio jedan britanski fotoreporter. Za njega se tvrdi da je sarađivao s istražnim sudijama i očekuje se da on otkrije bitne informacije o odlukama koje je donosilo rukovodstvo. To bi moglo biti od pomoći u procesima ostalim zatvorenicima, među kojima su i vodeći lideri Nguyen Che i Yeng Sari i Kien Sampan, koji su ostarjeli i lošeg su zdravlja. Za razliku od Gueka, ova četvorica negiraju da su išta znali o zvjerstvima koja su se dešavala pod njihovom vlašću. Ukoliko se pripreme za njihovo suđenje oduže, kako vjerojatno izgleda, Tač bi mogao biti jedini čovjek ikada smatran odgovornim za zločine Crvenih Kmera. najodgovorniji i najtraženiji, međutim nikada neće biti priveden pravdi. Pol Pot, osnivač i vođa Crvenih Kmera, umro je u logoru duž granice s Tajlandom 1998. godine, iste godine kada je nekolicina njegovih preostalih gerilaca konačno pristala da odustane od svoje borbe.
I još jednom naslovi dana. Kosovo slavi prvu godišnjicu nezavisnosti. Srpski poslanici danas učestvuju na Skupštini opština u Zvečanu. Haški sud izmijenio optužnicu prema Karadžiću i tereti ga za dva genocida. Obama danas potpisuje paket ekonomskih mjera za oporavak američke privrede. Današnje izdanje Radija Slobodna Evropa realizovale su Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Želimo vam ugodan dan.